pentru meditație la cina Domnului. Exod, capitolul 12, versetele 24 la 28. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aaron. Așa au făcut. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. Meditația pentru astăzi, cu ocazia cinei Domnului, am numit-o Hristos, Paștele nostru. Am văzut că toată istoria biblică este străbătută de gândul acesta și de această înțelegere a scrierilor, că toți prorocii mărturisesc despre El. Despre El a vorbit legea și prorocii. Domnul le spune după înviere ucenicilor: trebuia să se împlinească tot ce a fost scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Tot Vechiul Testament. Și Noul Testament, cum este numit pe prima pagină, înainte ca să fie scris vreun cuvânt? Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Și Vechiul Testament al cui este? Tot al Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că toți prorocii mărturisesc despre El. Și în Împărăția lui Dumnezeu, toți intră prin credința în Domnul Iisus Hristos. În Evrei, capitolul 11, ultimul verset, citim despre toți cei din vechime că au murit în credință, care este una singură, dată Sfinților odată pentru totdeauna, fără să fi primit ceea ce le-a fost făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Vedeți, același plan al lui Dumnezeu, același Dumnezeu etern, din veșnicie în veșnicie, în perioada Vechiului Testament, în perioada Noului Testament, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, după venirea și după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Pentru evrei, luna aceasta a devenit cea din tâi lună a anului. A fost luna în care au ieșit din Egipt, în luna spicelor, și Domnul i-a poruncit lui Moise și a spus în 12:1: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Pentru că în luna aceasta, acum ieșiți, le-a spus Dumnezeu, în luna spicelor. Și mai citim că și ziua era foarte specială, pentru că după 430 de ani, chiar în ziua aceea, oștile lui Israel au ieșit din țara Egiptului și Dumnezeu i-a eliberat din robia Egiptului, i-a eliberat din moarte și din întuneric, să-i ducă într-o țară despre care ni se spune că partea profetului Ezechiel, cea mai frumoasă dintre toate țările. Acum vorbeam de ascundere, unde să ne ascundem, în care țară să ne ascundem? Păi să ne ascundem, dacă e vorba să alegem o țară, să o alegem pe cea mai frumoasă, nu? Dintre toate țările, și să ne ascundem în ea, în această cea mai frumoasă țară dintre toate țările, care este patria cerească pentru care Domnul Iisus Hristos a pregătit-o pentru toți ai Lui. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Și până atunci, ne spune tuturor, să nu ni se tulbure inima și să nu ni se înspăimânte. Să avem credință în Dumnezeu și să avem credință în Domnul Iisus Hristos. Pentru poporul român, parcă ultima lună a anului este prima lună, că acum e sărbătoarea națională a României, însă au prea puțină semnificație pentru noi aceste zile speciale pe care fiecare națiune și le sărbătorește, pentru că dacă le analizăm cu atenție, în esență, acestea sunt niște sărbători idolatre. În esență este idolatrie. Și mormântul eroului necunoscut unde se depun coroane și mausoleele unde se depun coroane și se duc președinți de stat și țin momente de reculegere, astea sunt un fel de cult al morților. Noi avem pe altcineva pe care să-l sărbătorim. începutul anului pentru noi și începutul vieții îl reprezintă Domnul Iisus Hristos. În El avem viața, mișcarea și ființa. El este cauza, El este motivația și El este scopul final al tuturor lucrurilor. Spune Apostolul Pavel că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și aceasta devine cea mai mare sărbătoare pentru poporul Israel, pentru toate vremurile. Și în ziua de astăzi este cea mai mare sărbătoare și este, de fapt, ziua în care ei au devenit un popor și au devenit o națiune. Nu erau socotiți un popor, erau împrăștiați, erau sclavi, erau robi. Însă în ziua aceasta au fost eliberați și Dumnezeu i-a ales și Dumnezeu i-a scos din Egipt cu mână tare, cu braț întins, să facă din ei poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu prin promisiune și Dumnezeu îi scoate să facă din ei poporul lui Dumnezeu. Cum și noi suntem poporul lui Dumnezeu prin promisiune și Dumnezeu vrea să facă din noi poporul lui Dumnezeu. De drept poporul lui Dumnezeu să devenim și de fapt poporul lui Dumnezeu. Cum spune și în predica de pe munte, veți fi adevărați copii ai lui Dumnezeu. Copii ai lui Dumnezeu de drept, dar și copii ai lui Dumnezeu de fapt, adevărați copii ai lui Dumnezeu, care străluciți ca niște lumini în lume. Și haideți să vedem în aceste câteva versete, câteva lucruri esențiale legate de această sărbătoare, am numit o sărbătoare națională, cu ea începea anul religios evreiesc și sărbătoarele celelalte care urmau erau doar niște extensii ale acestei sărbători sau niște efecte ale acestei sărbători, ducând până la sărbătoarea corturilor, care îi ducea pe evrei peste toată istoria și îi ducea în eternitate în sărbătoarea corturilor, probabil sărbătoare care încă nu și-a găsit împlinirea de plină. Toate celelalte și-au găsit împlinirea de plină în lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Ar mai rămâne această sărbătoare a corturilor. Ei vor învia și vor împărăți cu Hristos 1000 de ani, o împărăție a păcii. Urmează să fie. În primul rând, este porunca lui Dumnezeu, versetul 24, să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Este o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Este o poruncă. Și în Noul Testament avem două porunci care, în esență, cred că sunt una singură. Două aspecte ale unei singure porunci. Porunca lui Dumnezeu este pocăința și credința în Domnul Iisus Hristos. Este tot planul lui Dumnezeu de mântuire. În aceste cuvinte, spune Apostolul Pavel, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Și împlinirea acestei porunci se manifestă în actul fizic al botezului. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Toți cei care au crezut au fost botezați în ziua cincizecimii și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Actul acesta fizic al botezului reprezintă începutul acestei vieți noi, începutul existenței noastre în împărăția lui Dumnezeu. De fapt, botezul în apă mărturisește că noi am murit față de omul cel vechi și față de modul de viață dinainte împreună cu Hristos. Am fost îngropați împreună cu Hristos și prin ieșirea din apă, de aceea e foarte important actul botezului, cum se administrează, nu este un lucru de apucat. Nu se poate face și așa, și așa, și așa, și bine, și așa, și bine, și așa, pentru că are o semnificație și o dimensiune spirituală profundă. De aceea actul botezului și modul de administrare a botezului este foarte important. Și botezul trebuie făcut prin scufundare. Și știți că vorbeam despre acest aspect foarte important în care s-au potignit foarte mult credincioși creștini de-a lungul veacurilor, au fost multe dispute și multe dezbateri, au discutat mult, s-a scris mult pe marginea aceasta și probabil că n-a fost nimic mai controversat în istoria bisericii decât botezul și cina Domnului, care sunt de fapt singura poruncă pe care Domnul a lăsat-o pentru biserică. Ori responsabilitatea noastră în fața poruncii lui Dumnezeu ce este? Să o analizăm? Să o dezbatem, să o discutăm în controverse și în întruniri și în seminarii și așa mai departe. Responsabilitatea noastră în fața unei porunci, în fața poruncii lui Dumnezeu, este să o împlinim. Când Domnul Iisus Hristos a venit la Ioan și Ioan a spus, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine, Domnul însuși a spus, lasă-mă că așa trebuie să împlinim toată dreptatea, să împlinim porunca lui Dumnezeu. Ori după modelul, după pilda Domnului Iisus Hristos, călcând pe urmele lui, la porunca lui Dumnezeu nu putem să răspundem decât cu împlinirea poruncii. În ziua cincizecii mi-am întrebat, străpunși în inimă de cuvântul Evangheliei, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Deci, învierea, ieșirea din apă înseamnă învierea împreună cu Hristos la o viață nouă. Acesta este un act fizic, ceremonial, care se întâmplă o singură dată în viață, însă actul acesta, amintirea acestui act se perpetuează toată viața. Cum porunca aceasta era pentru copiii voștri în veac. Porunca sărbătorii Paștelor era dată pentru poporul lui Dumnezeu și pentru copiii lor, pentru generațiile care urmau până la sfârșitul vremurilor. La fel și actul botezului îl mărturisim la cina Domnului. Același lucru. Adică mărturisim începutul vieții noastre de credință și parcursul vieții noastre de credință până în ultima clipă, până în împărăția lui Dumnezeu. Așa cum citim în Evrei capitolul 11, că în credință au murit toți aceștia și toți au mărturisit că sunt străini și călători pe pământ. Și n-au primit ce le-a fost făgăduit. Nici noi nu vom primi aici, în viața aceasta, ce ne-a fost făgăduit. Adică făgăduința finală a lui Dumnezeu, mântuirea deplină, mântuirea finală, mântuirea ultimă, despre care spune Apostolul Pavel că așteptăm și noi. Ce așteptăm? Răscumpărarea trupului nostru. Nu vom primi pe pământul acesta, nu vom primi un trup de slavă înainte de moarte, ci dar îl vom primi în ziua aceea. Și până atunci, Domnul a lăsat această poruncă a cinei Domnului. La cina Domnului vestim moartea Domnului, ori la botez același lucru îl mărturiseam, că am fost îngropați împreună cu Hristos, dar îl vestim până când va veni El. Și dacă El va veni, înseamnă că El este viu. Și la cina Domnului vestim și învierea Domnului, ceea ce am mărturisit și la botez, că am fost înviați împreună cu Hristos și această mărturie trebuie să ne însoțească toată viața noastră. Că am murit față de învățăturile începătoare ale lumii. Și nu ne mai supunem la învățăturile începătoare ale lumii, ci acum ne supunem învățăturii lui Hristos și cuvântului lui Dumnezeu. Deci este porunca lui Dumnezeu, sărbătoarea a fost poruncită, cina Domnului este poruncită. Și spuneam cu o vreme în urmă despre fratele Niculiță Moldoveanu că atunci când se adunau ei și când au fost scoși în afara legii, oastea Domnului, la întâlnirile oastei Domnului nu se lua cina Domnului, pentru că era o problemă serioasă și sensibilă legată de ierarhia bisericii și cum să ia cina Domnului, ori mișcarea oastei Domnului era în cadrul bisericii ortodoxe, însă din momentul în care a fost coasă în afara legii, 47 cred, atunci unii dintre ei s-au întors, au rămas în biserica ortodoxă și au rămas în ritualurile și în tot ce era acolo, alții au trecut la confesiuni neoprotestante, cei mai mulți la creștini după Evanghelie și la biserici baptiste, și unii au rămas în ilegalitate și se adunau clandestin, ba într-o casă, ba în alta, în case, tot dintr-o casă în alta se mișcau ca să nu fie găsiți de forțele securității. Și au mers așa ani și câteva decenii, au mers așa, dar la întâlnirile acestea ale oastei Domnului nu participau la cina Domnului. Nu aveau libertate. Asta erau legați probabil de acest sistem ierarhic. Cine să administreze cina Domnului? Cine poate să administreze cina Domnului? Poate să administreze oricine? Și cu temerile acestea nu luau cina Domnului. Și a durat asta destul de mulți ani până într-o zi când Domnul i-a vorbit direct chiar și în acest grup al fratelui Niculiță Moldoveanu. Și Dumnezeu a vorbit așa cum îi vorbeau cei din familie sau cum îi vorbea un prieten, că în familie lui se spunea Niculiță. Și așa era cunoscut de cei mai apropiați Niculiță Moldoveanu. Și Dumnezeu a spus, Niculiță, tu de ce nu împlinești porunca mea? Într-un timp al lui de rugăciune și de meditație cu Dumnezeu. Și el răspunde ca și cum vorbești cu un prieten, ca și cum vorbești cu un om. Doamne, care poruncă? Pentru că el, cât știa despre el, căuta să împlinească toate poruncile Domnului Iisus Hristos. Și a venit răspunsul, cina Domnului. Pentru că am poruncit să faceți lucrul acesta până când voi veni eu. Și din clipa aceea au început să practice cina Domnului și în fiecare săptămână sărbătoreau această amintire a jertfei Domnului Iisus Hristos. O experiență similară cu asta a fost și legată de botez. Pentru că și botezul era o problemă sensibilă, cum este și astăzi. Pentru foarte mulți, botezul e o problemă sensibilă, cina Domnului este o problemă sensibilă, însă gândiți-vă cât de sensibilă este, care are chiar de face cu sufletul nostru și cu eternitatea noastră. Pentru că aici omul trebuie să ia o decizie pentru tot restul vieții. Deci este actul botezului. Poți să fii atașat de o biserică, poți să fii atașat de o comunitate, poți să ai într-un fel părtășie cu ei și oamenii pot să accepte asta și preotul poate să accepte asta. E, dacă vrei să te duci, dacă acolo te simți mai bine, poți să te duci și acolo, acolo înțelegi mai bine, bine. Dar să nu te botezi, să nu te botezi. Ori, chiar la acest act al botezului, niciunul din cei care spun să nu te botezi, niciunul nu poate să aducă argumente. De ce să nu te botezi? Niciunul nu poate să spună, păi că botezul e eretic. E, dar dacă vrei să, hai să facem un pas mai departe, hai să analizăm botezul, să vedem dacă e eretic sau nu. Dacă botezul acesta este eretic sau nu. Să vedem ce spune Scriptura. Martin Luther însuși a reluat tot Noul Testament și a reluat problema botezului. Să vadă ce spune Noul Testament despre botez. Știți care a fost concluzia la care a ajuns? Nu există în tot Noul Testament nici măcar o singură referință care să susțină botezul copiilor. Nu există. Biserica nu l-a practicat în primele veacuri, doar prin veacul al IV-lea s-a generalizat botezul copiilor. Însă pe noi nu ne interesează teologia secolului IV. Pe noi ne interesează teologia secolului I, atunci când a fost scrisă cartea aceasta, când au fost prezenți apostolii Domnului Iisus Hristos, care este practica apostolilor, care este învățătura apostolilor, pentru că și biserica istorică vorbește astăzi despre crezul, cum se numește, apostolic. Se numește crezul apostolic. Păi dacă se numește crezul apostolic, atunci ne interesează practica apostolică, ne interesează secolul 1, cum a fost biserica așa cum a lăsat-o Domnul Iisus Hristos. Ori a ajuns la concluzia aceasta, nu există nici măcar o referință la botezul copiilor. Și totuși Martin Luther a păstrat botezul copiilor în biserica nou formată, nu pentru că era o bază biblică și a încălcat prima lui teză fundamentală, sola Scriptura, ci pentru că a adus un argument istoric pentru asta. Dacă de 1000 de ani biserica a practicat asta, înseamnă că Dumnezeu a acceptat-o. Asta a fost argumentul, rațiunea, și cred că nici el nu credea asta, și cred că mai mult din rațiuni politice și poate de frică sau din gândul de a continua să fie sprijinit de nobilii germani, o lăsa lucrurile așa. Poate că ruptura era prea mare, poate că frământările sociale ar fi fost mult mai mari dacă ar fi introdus și botezul adult prin scufundare, însă se pare că totuși avea și niște convingeri în privința asta, pentru că îi persecuta pe anabaptiști și îi socotea eretici, pentru că ei, anabaptist, înseamnă rebotezat. Adică unii botezați de copii se botezau adulți când citeau Scripturile și vedeau învățătura Noului Testament și a Domnului Iisus Hristos și ca să împlinească porunca Domnului Iisus Hristos, erau botezați ca și adulți. Acești anabaptiști sau rebotezați erau socotiți eretici și erau persecutați de toți. N-avea importanță cum se numeau și că ei între ei nu se înțelegeau și erau în conflict. Toți persecutau pe anabaptiști. Vedeți că botezul era mare problemă și cina Domnului era mare problemă și pentru reformatori și pentru grupările reformate. Cea mai sensibilă și dificilă problemă a fost cina Domnului și n-au ajuns niciodată la consens în privința asta. Și noi stăm la masa Domnului astăzi și mărturisim moartea Domnului până va veni El. Și sărbătorim moartea Domnului și sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos și sărbătorim revenirea Domnului Iisus Hristos și suntem în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Și chiar și astăzi, aici, în condițiile acestea, mulți se pot potigni în acest act solemn, care este o poruncă a lui Dumnezeu și care trebuie să fie împlinită, să faceți lucrul acesta și voi și copiii voștri în viață. Pentru că mulți se potignesc astăzi, dar sunt persoane creștini din diverse biserici, că dacă ar veni astăzi aici, ar vedea aceste tăvi frumoase și aceste pahare frumoase, dintr-o dată ar simți așa o barieră, dintr-o dată se blochează ceva în ei și n-ar putea să participe cu noi împreună la cina Domnului din cauza acestor tăvi pe care le folosim pentru cina Domnului. Că de ce nu e un pahar aici? Că scrie Iisus a luat paharul și a împărțit și numai dintr-un pahar. Și numai așa este primită părtășirea la cina Domnului. Vedeți, și Biblia nu spune nimic despre asta. Și atunci când ne spune despre cina Domnului și despre părtășia noastră la cina Domnului, ne spune altceva. Noi nu trebuie să cercetăm paharul, noi nu trebuie să cercetăm tava, noi nu trebuie să cercetăm nici farfuria și pâinea care este în ea, că e dospită, că e dospită, că e cu sare, că e fără sare, că ce știu eu cum e, că e gata frântă sau că trebuie frântă acum, tot felul de lucruri omenești, tot felul de închipuiri omenești. Și știți că spune Apostolul Pavel, dacă ați murit împreună cu Hristos, ce vă supuneți la învățături de felul acesta, învățături începătoare ale lumii. În ce privește cina Domnului, porunca Domnului și învățătura apostolului era că noi, în loc să cercetăm lucrurile acestea, noi trebuie să ne cercetăm pe noi. Că dacă le cercetăm aceste lucruri, noi nu mai participăm la cina Domnului și nu mai mărturisim prin asta că aparținem trupului lui Hristos, a cărui semn distinctiv este unitatea. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Scopul cercetării este să participăm la cina Domnului, nu să nu participăm. Însă dacă în loc să ne cercetăm pe noi, cercetăm obiectele, atunci rezultatul este că noi nu mai participăm și călcăm de două ori porunca lui Dumnezeu. Odată că facem ceea ce nu trebuie, că cercetăm ceea ce nu trebuie și a doua oară faptul că nu participăm la cina Domnului și prin asta condamnăm pe toți ceilalți, când noi nu-i cunoaștem. Nu le cunoaște minimile, Dumnezeu cunoaște pe fiecare și fiecare trebuie să se cerceteze în prezența lui Dumnezeu. Urmează 2. Perenitatea Paștelor. Tot aici în versetul 24, să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. În fiecare an trebuia sărbătorită sărbătoarea aceasta, sărbătoarea Paștelor, și în fiecare an evrei sărbătorește astăzi sărbătoarea Paștelor. Spuneam perenitate, adică continuă de-a lungul timpului, din an în an, continuă sărbătoarea aceasta, era o lege veșnică pentru ei, arăta spre Domnul Iisus Hristos, marele nostru preot, Mântuitorul care va veni și va izbăvi pe păcat, pe poporul său, de păcatele sale. La fel, cina Domnului pe care o luăm, trebuie să o luăm, este o sărbătoare perenă, este o practică perenă. Cât timp trebuie să participăm la masa Domnului? Până când? Până când va veni El și până când vom sta la masă împreună cu El, în ceruri, împreună cu Avraam, Isaac și Iacov. După această masă festivă din ceruri, nu știu dacă va mai trebui să participăm la cina Domnului, dar până atunci știu că trebuie să participăm la cina Domnului și știu că trebuie să participăm ori de câte ori avem nevoie, avem posibilitatea. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și ori de câte ori beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Este oare lucrul acesta prea frecvent sau prea des? Ori de câte ori mâncăm din pâine și bem din pahar, vestim moartea Domnului. Oare este prea des să vestim moartea Domnului o dată pe săptămână? Unii așa spun că e prea des o dată pe săptămână, că devine banal lucrul acesta și devine ceva cu care ne tot obișnim. Și așa a fost pus o dată la lună pentru evanghelici. Alții spun că și o dată pe lună e prea des și l-au pus o dată la 3 luni și participă la cina Domnului. Pentru alții și o dată la 3 luni este prea des și au pus de 2 ori pe an. Și pentru unii și de 2 ori pe an este prea des, pentru că e mult prea sacru actul acesta să ne apropiem de el și îl facem o singură dată pe an și atunci numai ne uităm la elementele cinei, nu le luăm pentru că noi nu suntem vrednici să luăm și cine pretinde că e vrednic. Noi vestim moartea Domnului, El este Cel care ne îndreptățește prin credință și rămân lucrurile, nu știu ce fac cu ele după aceea. După cină, că ei le pun în față, se uită numai la ele, sărbătoresc sărbătoarea fără să se împărtășească din pâine și din vin, nu știu ce fac cu ele după aceea. Le țin până anul viitor sau ce fac. Deci, lucruri ciudate se întâmplă în numele Domnului Iisus Hristos. Chiar cu lucrurile cele mai solemne și cele mai sfinte. 3. Promisiunea lui Dumnezeu. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul, după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Este o promisiune a lui Dumnezeu. Este o promisiune a lui Dumnezeu și legată de prezența noastră și de părtășia noastră la masa Domnului. Știți că într-o împrejurare le spune ucenicilor niște cuvinte greu de înțeles și greu de primit. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea cineva sângele meu, nu are parte cu mine în împărăția lui Dumnezeu. Și era greu de înțeles pentru ei. Aceste cuvinte au fost răstălmăcite în timp și creștinii au fost acuzați de canibalism. Pentru că la întâlnirile lor secrete, ei mănâncă carne de om și beau sânge de om. Că uite ce scrie acolo, dacă cineva nu mănâncă carnea mea sau trupul meu și dacă cineva nu bea sângele meu, nu are parte cu mine. Este promisiunea lui Dumnezeu și este promisiunea lui Dumnezeu legată de apartenența noastră la trupul lui Hristos și de viața lui Hristos în noi și de felul în care este administrată această taină, pentru că participarea la cina Domnului nu este numai un obicei. Aici spune, după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Deci, poate să fii sigur că este un obicei, ținând cont că este o practică. Și este o practică frecventă și orice practică frecventă devine obicei. Însă, obiceiul acesta este un obicei sfânt. Are o dimensiune spirituală în el, are o semnificație spirituală, are implicații spirituale. Participarea noastră la masa Domnului are implicații spirituale chiar pentru viața aceasta, dar are implicații spirituale pentru eternitate. Pentru că noi mărturisim că suntem toți o singură pâine, și ne împărtășim toți dintr-o singură pâine și mărturisim că Hristos locuiește în noi toți. Taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Spuneam că are implicații chiar în viața aceasta. Pentru că Apostolul Pavel analizează situația bisericii din Corint și modul în care participau ei la cina Domnului a denaturat sărbătorirea cinei Domnului în biserica din Corint, a degenerat. Și Apostolul Pavel intervine și corectează asta pentru binele lor și își atenționează și le spune: pentru că nu vă cercetați pe voi înșivă atunci când participați la masa Domnului, din această pricină sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm. Vedeți consecințe? Consecințe ale participării, ale prezenței noastre, într-un fel sau în altul, la masa Domnului. Urmează 4, practicarea Paștelor. După făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Deci trebuia să fie ținut obiceiul acesta, trebuia să fie practicat. Cina Domnului trebuie să fie practicată și trebuie să fie practicată ori de câte ori avem posibilitatea să facem lucrul acesta. Eu aș spune că niciodată nu este prea des. Niciodată nu e prea des. Niciodată nu e prea des să vestim moartea Domnului. Să vestim moartea Domnului până va veni El. Pentru că Apostolul Pavel spune, pe El îl propovăduim noi. Pe Domnul Iisus Hristos. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. N-am vrut să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Tocmai cina Domnului e asta. Iisus Hristos și El răstignit. La cina Domnului vestim moartea Domnului până va veni El. Urmează 5. Puritatea vieții. Obiceiul acesta sau practica aceasta trebuie să fie o practică sfântă. Să țineți acest obicei sfânt. Deci la masa Domnului nu se poate participa oricum, trebuie să existe o pregătire pentru masa Domnului și fiecare din noi trebuie să ne pregătim, pentru că și cum am putea noi, niște oameni păcătoși, să ne pregătim? Cum spune Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Adică trebuie să ne curățim, cum spune și în 1 Ioan capitolul 3, că oricine are nădejdea aceasta în el și cine are speranța și promisiunea aceasta, se curățește după cum el este curat. Și cum am putea să ne curățim? Cu ce să ne spălăm ca să putem să fim curățiți de păcatele noastre? Căci fără vărsare de sânge nu este iertare. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, de orice fără de lege. Prin mărturisire, cum spunea Ioan Alexandru, să fiu golit de tot ce-i avuție, de bunăvoie și cu bucurie, căci numai astfel va avea de unde această navă în cer să se cufunde. Și relele care m-au scos din fire, să le fi stins printr-o mărturisire. Sunt multe rele care ne scot din fire și cum le pot stinge? Prin mărturisire, prin mărturisirea păcatelor. 6. Pregătirea copiilor, versetele 26 și 27. Când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți. Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, pe care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Pregătirea copiilor. Într-o zi vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta. Vedeți că există un fel de reținere atunci când participăm la cina Domnului? Ne-am gândit poate că nu-i momentul cel mai potrivit în care să facem evanghelizare. Că nu-i momentul cel mai potrivit în care să invităm și pe alții să vină să asculte Evanghelia, pentru că se ajunge la acest moment al participării la cina Domnului și ce faci atunci cu ei, ce le explici, ce le spui celor care vin și ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ei, probabil cei mai mulți dintre ei, știu foarte puțin despre Evanghelie, știu foarte puțin despre practica bisericii și ca să nu ajungi la situația aceasta încurcată, mai bine să nu-i chemi atunci să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Cred că dimpotrivă, chiar participarea noastră la masa Domnului poate să fie cea mai puternică mărturie a bisericii și cea mai puternică mărturie a Evangheliei. Pentru că în elementele cinei și în participarea noastră la cina Domnului, noi mărturisim Evanghelia. Mărturisim într-un mod practic, vizibil, material, mărturisim Evanghelia, că Evanghelia este aceasta. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și la cina Domnului vestim moartea Domnului, până când va veni El. Ce mai este Evanghelia? Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Ce mai este Evanghelia? Că Hristos s-a arătat celor 12, s-a arătat la peste 500 de frați deodată, s-a arătat și apostolului Pavel și tot Evanghelia ne arată și că Hristos va reveni. Va reveni ca să aducă mântuire celor care îl așteaptă. Deci chiar și în mod fizic, material, cina Domnului este o mărturie vizibilă a Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Când vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți. Este jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Este o responsabilitate a părinților să-i învețe pe părinți, să-i învețe pe copii? Pentru că copiii au întrebări și copiii vor întreba. Și copiii noștri care cresc cu noi împreună, cum creșteau și copiii israeliților, ajung să pună întrebări și ajung să întrebe tot felul de lucruri legate de practica bisericii, legate de viața bisericii. Și Solomon spune, învață pe copil calea pe care trebuie să umble și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Când vor întreba copiii voștri într-o zi ce înseamnă, voi să răspundeți. Și ca să răspunzi, trebuie să știi, să răspunzi la întrebările pe care le pun copiii. Învățătorii de la școala duminicală pot să ne spună multe lucruri despre întrebările copiilor. Copiii pun multe întrebări și unele la care nu te aștepta niciun fel. Nu ți le pun adulții niciodată. Întrebări pe care le pun copiii ascultând o lecție la școala duminicală, un adult niciodată nu înțelege atâta și poate atât de profund și să se gândească să pună o astfel de întrebare. Părinții trebuie să știe să răspundă întrebărilor copiilor. Poate mulți părinți, ce le-a spune copiilor? Păi ești prea mic acum, lasă când o să fii mare. O să spun atunci când o să fii mare, că acum nu poți să înțelegi. Poate să înțeleagă mai mult decât tine atunci când îți spune întrebarea. Pentru că faptul că cineva pune o întrebare arată cel mai înalt grad de participare la eveniment, când cineva ajunge să pună o întrebare. Deci copilul participă la acest eveniment la cel mai înalt grad, este preocupat la cel mai înalt grad, pune o întrebare și când el a ajuns cel mai sus, tu torni o găleată cu apă rece pe el și spui, nu poți acum să înțelegi, o să spun când ești mai mare. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble. Vă spuneam despre un profesor de teologie, s-a căsătorit târziu și când a avut primul copil, îl lua în brațe și copilul plângea și umbla cu el prin casă, deci ținea copilul în brațe și ținea și Biblia deschisă și umbla și cu copilul și cu Biblia deschisă și îl plimba și citea din Biblie. Nou născut, poate de câteva săptămâni sau de câteva luni și umbla cu copilul și cu Biblia în brațe și citea din Biblie. Și ce credeți? Are efect cuvântul lui Dumnezeu. Pătrunde, nici nu ne putem imagina ce se întâmplă și ce percepe copilul chiar din pântecele mamei. Chiar de acolo copilul percepe informații și ce se întâmplă cu mama și ce se întâmplă în afară. Știți ce s-a întâmplat cu Elisabeta când a venit Maria și a făcut o urare de bine? Mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Copilul se bucura în pântecele mamei. Ce adevăruri înălțătoare și cutremurătoare în același timp. Înălțătoare pentru că vedem mâna lui Dumnezeu, puterea creației lui Dumnezeu și ce privilegiu dă Dumnezeu oamenilor să participe la acest act al creației prin naștere de fii, dar și ce înspăimântătoare este înțelegerea aceasta când ne gândim câți copii sunt omorâți în pântecele mamei și nu sunt socotiți persoane fizice la adăpostul legii. Și 7, plecăciunea poporului. Tot aici, versetul 27, partea a doua. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Cina Domnului este în esență un act de închinare. Este închinarea pe care noi o aducem lui Dumnezeu și noi suntem ființe închinătoare și apostolul spune în epistola către evrei, pentru că am primit o împărăție în dar care nu se poate clătina, să ne arătăm recunoscători și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Cina Domnului este un act de închinare. Și este un act de închinare profundă. Este un act de închinare cu întreaga ființă aici la Cina Domnului. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. S-a plecat și s-a închinat până la pământ. Asta este și cercetarea pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o face atunci când participăm la Cina Domnului. Deci poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Deci mai jos de pământ nu se puteau pleca. S-au plecat până jos de tot. S-au smerit înaintea lui Dumnezeu până jos de tot. Și când te pleci înaintea lui Dumnezeu și te închini până la pământ, pe cine mai vezi? Nu mai vezi pe nimeni, nu mai vezi decât pământul, nici pe tine măcar nu te mai vezi, dar poate că un gând te cercetează atunci și spune că ești pământ, că ești țărână, că ai fost luat din țărână, că ești carne păcătoasă și să recunoști și să mărturisești lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu. La cina Domnului este o posibilitate și o ocazie pe care Dumnezeu, specială pe care ne oferă Dumnezeu, să ne smerim sufletele înaintea Lui, să ne coborâm în noi înșine până jos de tot, până la pământ. Este o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Smeriți-vă înaintea Domnului, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Și concluzia este plecarea. Versetul 28. Copiii lui Israel au plecat. Și noi vom pleca de aici. Azi vom pleca de aici cu ajutorul Domnului toți. Și tot cu ajutorul Domnului ne vom și întoarce. Însă vom pleca de aici și vom pleca și din această țară. Și vom pleca și din această viață. Și este foarte importantă plecarea. N-au plecat înainte ca să se închine înaintea lui Dumnezeu și s-au închinat până la pământ. Ați auzit de oamenii lui Dumnezeu care au plecat și cum au plecat, cum au plecat din viața aceasta? Auzim că unii au plecat rugându-se, alții au plecat cerându-le altora să roage pentru ei. Acum am ținut minte și am vrut să spun asta, dar am uitat. Poate că vă aduceți aminte, în urmă cu câțiva ani a fost aici un văr de al meu din Canada, Bogdan Ilie. O și predicat aici într-o duminică seara. Au plecat la Domnul după o suferință grea. El atunci deja avea 2 sau 3 infarcturi și a avut câteva operații pe inimă, 60 de ani. Și a fost conștient, lucid până în ultima clipă. Era soția lui și o soră de-a lui erau prezente lângă el înainte de a pleca și în ultimele clipe, ultimele cuvinte care a putut să le spună, că nu mai putea el să spună multe, le-a cerut să se roage pentru el în clipa plecării. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ și copiii lui Israel au plecat, au plecat. Și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aaron. Așa au făcut, cum poruncise Domnului. Cum poruncise Domnul. Începe cu porunca lui Dumnezeu și se încheie cu porunca lui Dumnezeu. Toată închinarea aceasta și participarea noastră la acest act solemn al cinei Domnului, care acoperă toată istoria, istoria noastră și acoperă toată istoria mântuirii, este încadrată de porunca lui Dumnezeu. Începe cu porunca lui Dumnezeu și se sfârșește cu porunca lui Dumnezeu și poate că un gând ne-ar ajuta foarte mult aici, Psalmul 119 cu 3 sau 4, versetul 4, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Obiceiul acesta este sfânt. Copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnul lui Moise, așa au făcut. Plecând de aici, să facem cum ne-a poruncit Dumnezeu în cuvântul Lui. Și plecând de aici, plecăm cu speranța aceasta că vom trece din viața aceasta, vom trece în eternitate tot la porunca lui Dumnezeu, tot după porunca lui Dumnezeu. Știți ce se spune despre Moise? Că ei au făcut după porunca pe care Dumnezeu a dat-o prin Moise și prin Aaron. Despre Moise ni se spune în sfârșitul cărții Deuteronom că a murit acolo pe muntele Nebo la porunca Domnului. Dumnezeu a poruncit ca Moise să moară. Ați vrea să muriți la porunca Domnului? Ce frumos! Să te naști din nou la porunca Domnului și să mori la porunca Domnului și Domnul să te îngroape în vale și l-a îngropat Domnul în vale, dar l-a și dus în slavă pe Moise. O taină, moartea lui Moise și îngroparea lui Moise, că probabil evreii i-au căutat mormântul și nimeni nu știe până în ziua de azi unde e mormântul lui Moise, cum nu știe nimeni nici unde e mormântul lui Ilie, nu? Știe cineva unde e mormântul lui Ilie? În Iordan, probabil, că i-a trecut Dumnezeu prin Iordan pe Ilie și pe Elisei, Însă n-au găsit mormântul lui Ilie și nici nu-l caută, dar mormântul lui Moise îl caută pentru că e scris că Domnul l-a îngropat în vale. Nu are niciun mormânt Moise în vale, pentru că Moise e în slavă. Știți că pe muntele schimbării la față s-au arătat Moise și Ilie și stăteau de vorbă cu el și vorbeau despre sfârșitul pe care urma să-l aibă în Ierusalim. Acum o să ne închinăm și noi înaintea lui Dumnezeu și o să ne cercetăm și noi și o să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și să ne plecăm sufletele până la până avem loc aici să ne plecăm, pe, nici nu-i recomandat, pe granitul ăsta rece, cu fața la pământ. Ne-am putea pune cu fața la pământ și sufletul nostru tot să nu se închine înaintea lui Dumnezeu, însă cu posibilitatea pe care o avem acum și ridicați în picioare, cum spune Domnul Iisus Hristos, când stați în picioare și vă rugați să iertați tot ce aveți împotriva cuiva. Iertând tot ce avem împotriva cuiva, putem și noi fi iertați de cât? De tot. Dacă vrem să fim iertați de tot, trebuie ca și noi să iertăm tot. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.